Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Зараз у нас обіцяне анонсоване інтерв'ю із професором історії університету Вікторія. Це в провінції Британська Колумбія, Канада. І він же президент Канадської асоціації україністів Сергієм Гікельчиком. Справа в тому, що мені довелося чути просто захоплені відгуки про те, як він презентував у Києві свою книгу «Повсякденний сталінізм. Київ і кияни після Великої війни». От кажуть, був він в музеї історії Києва і казав, а от на тому розі, показував вікно, відбувалося те. А от з тієї вулиці виходила демонстрація, де люди йшли щасливо голосувати за сталінські ради народних, не народних, а тоді ще робітничо-селянських депутатів. Ну що ж, я, коли починалася розмова, запитав Сергія Гікельчика, чия книжка, до речі, спершу вийшла англійською, а чому така назва «Повсякденний сталінізм»?
Мається на увазі сталінізм без вихідних. Мається на увазі те, що людина завжди знаходилася у політичному полі, розмовляючи з сусідами, ходячи по вулиці, на роботі. Скрізь треба було брати участь у певних ритуалах такого політичного життя. Вони були щоденні, і ця щоденність робила їх насправді страшними. Ну, бо політика не виявлялася лише у фігурі якогось партійного вождя чи навіть НКВДиста. А, власне, щоденність політична приходила у постаті агітатора, який стукав у двері і казав, слухайте, нам треба йти на політінформацію, чи давайте на вибори. І от така щоденність. І чи давайте, знаєте, почитаємо вірші Рильського, ти чи не підемо, попрацюємо на Хрещатику.
А Сосюра?
От ця щоденність. І Сосюра. Сосюра взагалі геній, писав такі вірші про вибори. За Сталіна я голос віддам і так далі.
Сергій Гікельчик, професор історії університету Вікторія у Британській Колумбії, в Канаді, президент Канадської асоціації україністів. Книжка, про яку ми говоримо у програмі «Громадська хвиля», українською називається «Повсякденний сталінізм. Київ і кияни після Великої війни». А от якщо спробувати дослівно перекласти англійську назву цієї книжки, а книжка вперше була видана англійською, то це «Сталінські громадяни. Щоденна політика у після тотальної війни». Чому ви впроваджуєте термін «Велика війна»?
Ну, це сталося на видавничому етапі, насправді. В першому варіанті була тотальна таки, але тотальність для нас має трохи інше значення. Тотальність для нас поєднана з тоталітаризмом, з політичним режимом. Тоді як в англомовному терміні йдеться про те, що це війна, яка охоплює все суспільство, яка змінює життя повністю. І це була така війна, як би ми до неї не ставилися тепер, правда? І також ця війна, яка дозволила насправді подивитися, чого був вартий сталінський режим, чого було варті всі заяви про те, що ми як один підемо і, значить, будемо бити ворога на його території. Це було найбільше випробування системи. І людей.
А чому ви вирішили цю книгу написати?
Ну, в кожного історика є багато причин. Чому? Звичайно, одна з причин є те, що я сам киянин. І я люблю це місто.
З якого району?
Так сталося, що спочатку з Русанівки, а потім з Печерського.
Який Печерськ? Новий, старий?
Печерськ той, який знаходився тоді між Липками та Лаврою. Теперішня вулиця Івана Мазепи. А власне, будинок сталінської забудови, який був зруйнований частково під час війни, і саме те крило, де жили мої дідусі, бабуся і мої батьки, методом обміну з Русанівки також туди потрапили, до тієї самої колишньої комуналки, це крило було відбудовано німецькими, можливо, угорськими військовополоненими. Ну і, звичайно, як для кожного історика, це є трохи частина моєї власної розповіді, так? Але це також є справа зрозуміти це суспільство, зрозуміти той час. І в процесі цього розуміння його, він не конче стає близьким і дорогим. Він просто стає зрозумілим. Але це дозволяє виробити критичну дистанцію від багатьох речей в нашому сучасному житті. Також. Бо там два розділи книжки про вибори. А вибори, звичайно, є також фактом нашого життя. А є багато про сталінський популізм, про обіцянки всього і про потребу дякувати за ці обіцянки. Не так дякувати за власні досягнення, а за обіцянки.
Коли я читаю назви розділів у книзі Сергія Єкельчика «Повсякденний сталінізм», деякі теж мене вражають просто. От, наприклад, сталінізм як святкування.
Уявіть собі. Це насправді вражає, ну бо кияни жили в землянках ще до початку 50-х років. Людей заселювали по 8-8 осіб до одної маленької кімнати у комуналці. Але при всьому тому, на протязі календарного року були нечисленні нагоди святкувати і дякувати товаришеві Сталінові за прекрасне життя, яке, звичайно, прекрасним не було. Це був досвід, по суті, виживання, який продовжував досвід війни, який також був досвідом здебільшого виживання для більшості людей, а не патріотичного піднесення за якусь високу ідею. Але в цьому була і сила народного досвіду, що він дозволив киянам протриматися і відбудувати місто не в тому ідеальному сенсі комуністичної пропаганди, що всі з'явилися на Хрещатику і почали його розбирати і відбудовувати, а відбудувати своє життя і з часом дочекатися кінця сталінського режиму.
От, до речі, відбудувати чи збудувати заново?
Хотіли. Не було ані ресурсів, ані реальної можливості це зробити. Сталінська влада завжди мріяла в категоріях якихось дуже величних монументів, колосальних статуй. Як киянин, я щасливий, що цього не сталося, що лишилася тільки ця споруда Міністерства закордонних справ, яка є тільки половинкою чогось, що було замислено з цими сходами до Дніпра, величезною статуєю Леніна. Це добре.
Леніна, а я читав, що Сталіна мало бути.
Мені здається, що Леніна в цьому випадку, в тому проєкті, який був прийнятий, але було кілька проєктів.
Угу.
І, звичайно, що ці так звані конкурси на забудову Києва відбувалися у дуже впізнаваний спосіб для нас, теперішніх киян. А саме конкурс відбувся раз, ні, щось не те, конкурс відбувся вдруге, знов-таки щось не те. Тоді, нарешті, улюблений архітектор товариша Хрущова був призначений керувати Власов Олександр, і тоді все те можна забудовувати.
От полунало прізвище, про яке я вас хотів запитати, ну не так про прізвище, як про людину, а саме Хрущов, ви казали, було незліченна кількість, за що дякувати, за що святкувати там товариша Сталіна. А товаришу Хрущову і іншим керівникам дякували так само? Це входило, так би мовити, в обрядовість? Чи було по-інакше?
Це залежало від масштабу лідера. В цьому випадку товариш Хрущов був фігурою самодостатньою. Він був соратником товариша Сталіна. Це досить таке високе визначення в радянській ієрархії. І для того, щоб орієнтуватися у політичному світі того часу, а це було важливо, це було питання життя і смерті, тому люди розхоплювали газети, тому люди слухали радіо, бо треба було бути в курсі, так? То всі розуміли, що до Хрущова це можна докладати. До нього можна було звертатися ще до початку хрущовських часів, наш Микита Сергійович. Це було прийнятно, так? Але тоді, як з'явився Леонід Мельников після нього партійним керівником на Україні, він вже не був соратником товариша Сталіна, він був учнем. А це вже з іншої опери. Там вже не стільки поклонів кладеться до учня, як до соратника. Ну, і, звичайно, він також не протримався довго і був зміщений наприкінці сталінської епохи, коли вже йшлося про те, що як визначити Республіки Радянського Союзу, як розуміти ідентичність, яку роль відіграє мова. А Київ повоєнний був дуже цікавим, насправді, соціальним середовищем. Здебільшого жінки, старші люди та діти, дуже багато дітей. Чоловіки, що поверталися з війни, чоловіки, які жили у Києві і працювали під час війни, погоджувалися брати працю тільки якщо вона давала бронь від армії. Вони були на вагу золота. І багато підприємств у Києві мали таку можливість. Київ повоєнний був також місцем боротьби за житло. Досить таки впізнавана тема для нас, правда? Тільки що тоді житло, звичайно, розповсюджувалося урядовими органами. І так гарно розповсюджувалося, що за перші 2 місяці після того, як Червона армія взяла Київ, двічі довелося робити ревізію всіх виданих ордерів. Бо ці ордери видавалися всі по блату і по знайомству. Тобто їх двічі всі скасовували, видавали заново. Тобто це був світ, в якому ще досить багато впізнаваних таких рис. Таке уявлення про державу, яка мусить подбати. А навіть як не подбала, то дякувати треба все одно, бо тоді, може, подбає. постійна популістська риторика.
Або не покарає.
Принаймні не покарає, так, якщо пощастить. Ну і також це таке унікальне розуміння сусідства і співпраці між людьми, яке було методом включення в систему. Ну, бо хтось агітатор, хтось парторг, ну, ми всі, значить, разом у цій справі. Як ти не підеш, ти підведеш всіх. Як ти не проголосуєш, ти підведеш наш район, нашого агітатора. Але з іншого боку, також розуміння цього сусідства і співробітництва як такої спільноти спільних моральних уявлень. Ну, всі здають по 100 карбованців, значить, на облігації. І ти мусиш купити облігації на 100 карбованців. Ну, і воно також можна було повернути в інший бік. От ти не даєш, значить, ми всі зараз будемо тебе викривати. Але в інший бік, якщо це повернути, можна було сказати, ми всі бідні люди. Ми голодуємо. І це правда. Повоєнний Київ голодує. 45-46 рік. Люди пишуть анонімні записки під час виборів, кидають до урни, дайте хліба, голодуємо. І ще додають, це правда, не думайте, що я вигадую, що я ворог, це правда, прислухайтесь, так? Тобто Київ голодує, а при всьому тому і ці уявлення про відмінність між нами, людьми, що виживають, ледь виживають, і ними, керівництвом, яке цілком задоволене життям, вони дуже потужні, і вони присутні, вони проходять потужні моменти, коли киянам вдається взяти голос. Такі моменти є у повоєнному сталінському періоді. Обговорення нової програми партії на початку 50-х, а також вибори. Ну і, звичайно, ці вже облігації, про які вже так багато говорилося. І майже одноголосно кажуть, це записується в резолюціях партійних зборів, що ми всі можемо здати і мусимо здати один місячний заробіток. А оті начальники, вони хай здають більше. Вони мусять це зробити. Іронія, звичайно, в тому, що начальники не дуже горіли. Навпаки, архівні документи показують, що Хрущов, скажімо, здавав так само, як бідний робітник – 100% заробітної плати. Більше того, всі київські партійні начальники отримували премію з результатами кампанії. Премію з тих самих грошей, які було витиснуто з тих бідних киян, що ледь виживали.
Професор історії Сергій Якельчик при мікрофоні програми «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проєкт Української громадського радіо. Вже завтра на нашому сайті громадське.радіо ви зможете цю розмову переслухати. Ну, може, чогось не дочули, може, хочете пересвідчити, що почули правильно. А для того, щоб точно вже пересвідчитись, то знайдіть книжку, яка називається «Повсякденний сталінізм. Київ і кияни після Великої війни». Я обов'язково ще, пане Сергію, запитаю про Канадську асоціацію україністів, але все ж таки, ну, мені страшенно цікава ця книга, і знаєте, що я відчуваю? Незважаючи на те, що це, очевидно, наукова праця, ну, нехай науково-популярна, але мені здається, що ви могли би художній твір написати.
Я б хотів, але ні.
Ні.
Але, знаєте, кожна книга історика – це той самий імпульс, який присутній у письменників. А родоначальник новітньої історичної науки в Російській імперії Ніколай Карамзін був водночас письменником. Вони народилися з одного коріння. Українські історики, Бентиш Каменський, невідомий автор історії русів, вони були письменниками також. І той імпульс, який сподвигає людину на цю працю, він є спільний.
І все ж таки, спробуйте зараз розповісти мені історію. Не історію як науку, а історію як оповідь, яка могла б увійти, а може і увійшла у вашу книжку.
Так. Ви знаєте, найцікавіша з них була б дуже простенька. У неділю вранці о 6 ранку людина відчиняє двері і визирає на вулицю. І бачить на вулиці величезну кількість людей, що зібралося і чекають на нього чи на неї, поки він чи вона відкриють ці двері. Це двері виборчої дільниці. Неділя. Починається голосування о 6 ранку. Люди займають чергу з ночі для того, щоб бути першими або серед перших, хто проголосують. Чому це важливо? У воєнні роки іноді це означало, що ти потрапиш до газети. Але не конче. Це означало щось важливе для їхньої спільноти. Це була повага. Це було підтвердження того, що ти перший у черзі по праву. І от що ця людина бачила? Перші повоєнні роки людина, яка відчиняє двері, голова комісії на дільниці, Навіть не знаю, що зараз відбудеться. Є такий гарний архівний документ. Кандидат сільськогосподарських наук товариш Гущин прочиняє двері, бачить величезний натовп людей. Він не знає, що казати. Запускати виборців чи треба йому щось сказати? Виборці дивляться на нього, також не знає, що сказати. Тоді хтось всередині кричить «Слава товаришу Сталіну!». Всі продовжують тоді, вливаються у цей крик «Ура! Слава!». Але хто ці люди? Це дуже часто старшого віку жінки, які привели виборців зі своєї квартири не тому, що вони старі члени комуністичної партії, а тому, що вони так само вели б людей перед революцією в якійсь релігійній процесії, знову таки в неділю. Прекрасні описи показують, як одна старша жінка з квартири за такою-такою адресою привела 17 виборців своєї квартири, вони йшли колоною, вона несла портрет товариша Сталіна, уквічений квітами. Ну так вона так само точно несла ікону чи портрет царя до революції. І що це означає? Що це означає, що ця народна така комунальна струя життя, вона сприймає новий ритуал як продовження старих, і відбувається якесь таке містичне дійство. Сталінська політика стає комунальною політикою. І там є просто прекрасні описи того, що один громадянин Федот, я забув, на жаль, його прізвище, який мав понад 100 років, 6 місяців лежав прикутий до ліжка. Але на вибори, значить, чудодійна сила радянського політичного дійства його підняла. І він прийшов своїми ногами, і його пропустили першим.
Сергій Кельчик. Пане Сергію, у мене до вас кілька запитань, як киянина до киянина. Але як киянина, який, очевидно, знає менше, до киянина, який знає більше. Але, ну, подивимося, зараз дізнаємось. Ви згадали, наприклад, там, що будинок відбудований німецькими, а може й угорськими полоненими. З цим у мене зв'язано спогад. В дитинстві якось ми з батьком гуляли в районі тодішнього метро Комсомольська, а нині Чернігівська, так? І батько каже, оці будинки німці зводили. Я, не знаючи історії, думав, що це там якісь НДРівці або хто зводили. Потім набагато я дізнався, набагато пізніше, що це німецькі були військовополонені. Потім я дізнався, що і угорські працювали у Києві. Наскільки це було масштабно і які у них були відносини із киянами?
Це не було дуже масштабно з тої причини, що їх не було достатньо. Кількість їх була досить обмеженою, яку могло органи державної безпеки надіслати на цю працю, бо всі їх хотіли. Ця робоча сила була дуже популярною. Хрещатик також розбирали до великої міри німецькі полонени, і вони ж починали відбудовувати Хрещатик. Про це не повідомлялося в газетах, це знали всі кияни. Є скарги до Центрального комітету, скарги не на якість будівництва чи розбирання каміння і руїн, а скарги на те, що німці, йдучи на роботу і назад, співають якоїсь дуже енергійної пісні. І що це за пісня? Треба розібратися, чи це не є якась нацистська пісня. Але уявіть собі картину, зруйнований Хрещатик, по ньому йде колона німецьких військовополонених, енергійно співає і знає, що вони дуже поціновані робоча сила, яку всі хочуть. Всі змагаються за те, щоб її отримати.
Наступне запитання, пов'язане із Хрещатиком. Ми з вами знаємо, багато хто з тих, хто приїздить до Києва, знають оцей будинок багатоповерховий, житловий, в якому колись був кінотеатр «Дружба», нині там виставковий якийсь центр. Ну, от, він дуже характерний, великою мірою копіює московські хмарочоси і встановлений колись у Варшаві копію московських хмарочосів. А є ще готель «Україна», колишній готель «Москва». Так от є така легенда, що готель «Москва», а «Україна» нині, мав бути точно таким, але, мовляв, Сталін помер, і його добудовували вже без усяких прикрас. Наскільки це правда?
Це правда, так. Це правда. Так званий дім під зіркою, Хрещатик 43, там, де живе Вірка Сердючка і багато інших відомих українців, це один з найкращих.
Іде, до речі, ще в комуналці, всередині 80-х у комуналці жила одна моя співробітниця. Я мало тоді залишалося в Києві вже відносно комуналок, а там вони ще були.
Так, це чудовий приклад. Річ у тім, що він також був закінчений вже по смерті Сталіна, але досить швидко, в 54-му. З готелем «Москва», який пізніше став готелем «Україна», інша історія. Його було закінчено досить пізно, в 59-му році, і він потрапив під хрущовську кампанію боротьби з надлишками, з злішествами. Так? І є така легенда, що Хрущов, коли приїхав до Києва, сказав, що не треба було боротися у цьому конкретному випадку. Ну, бо він ідеально підходив під цю концепцію такого весільного тортика, як всі ці. І він, звичайно, також будувався як відповідь. Так, і кияни пам'ятатимуть з довоєнним досвідом, що він будувався як відповідь на будинок, який стояв на тому місці, приблизно на тому самому місці до війни, дом Гінзбурга. Цей київський хмарочос ще до революційних часів, який був зруйнований, остов його лишався вигорілий, але його розібрали. І просто, як іноді трапляється в житті, в архітектурі, таке відчуття, що тут пусто, але тут щось мусить бути на цьому порожньому місці, у цій пустці щось мусить постати таке приблизно, як було. І оце, можливо, навіть результаті цього архітектурна комісія вирішила, що відбудуємо хмарочос, але інший.
До речі, між цими двома будинками є ще третій, подібний до них, але його з самого Хрещатика майже не видно, бо його зараз затуляє станція метро Хрещатика. Я собі, якщо по Заньковецької пройти, то там ця будівля є, вона менша, але, в принципі, така сама вона ніби сполучає, якщо лінію провести. І отам внизу є два такі приміщення, про які мені розповідали старожили, що в одному з них був шаховий клуб, а в іншому – читальня для мешканців цього будинку. Наскільки це було типово для тодішньої організації життя?
Знаєте, шахові клуби були досить таки популярні. І не тільки ми знаємо про це з «12 стільців», і Остапа Бендера, і всієї цієї саги. Вони були тим способом проведення часу, який держава офіційно схвалювала. Це не була якась азартна гра. Тобто вона могла бути цілком азартною грою.
Ну, ми знаємо, як у парку Шевченка під шахівницю клали колись три карбованці.
Так, ну але от в Маріїнському парку, скажімо, з одного боку парку сиділи доміношники, з іншого боку парку, майже фактично на іншому боці, навіть географічно, був шахматний павільйон біля стадіону «Динамо». І там була трохи різна публіка, але іноді та сама публіка також. І доміношники, вони були більш такі емоційні. І я підозрюю, що там мало місце також закладання грошей під дошку, а тоді як шаховий павільйон був зовсім інший. І я думаю, що це був такий, це також і залишок, знаєте, Маріїнський парк колосально цікавий. Не тільки тому, що він відіграв в останніх подіях революційних таку роль, а тому, що там можна простежити, як з 19-го і навіть з кінця 18-го століття і аж до нашого часу відбуваються ті самі речі у тому самому просторі. Там колись був переїзний цирк Шапіто. Тоді там були карнавали у 19 столітті. Там завжди була оця така розважальна традиція, розважальний майданчик. Там завжди чимось торгувало, якоюсь їжею. Так? Що деякі пуристи можуть сказати, що ні-ні-ні, ніяк. Та там завжди була їжа, там за царських часів була їжа. І тобто от така культура місця, вона проходить через стільки поколінь, через стільки влад, і вона не так вже дуже сильно змінюється. Бо були спроби в Маріїнському парку, скажімо, читати лекції. В газетах 30-х років про це проходить. Чи от треба тепер столиця у Києві, давайте лекції. Ну, лекції щось народне дуже заводять. А от симфонічний оркестр там, між іншим, грав з 1830-х. І цю традицію відновлено після війни. І знову грав український симфонічний оркестр під орудою Натана Рахліна, між іншим, чудовий оркестр, мав там, і ця традиція триває століттями, фактично.
Сергій Якельчик, автор книжки «Повсякденний сталінізм Києва, кияни після Великої війни». Ще з вашого дозволу, два запитання, які дуже хочу поставити. Знову, там уже ви згадували, здається, про мову в Києві. А я в зв'язку з цим пригадую, от у Харкові бігає один вагон метро, де є фотографії довоєнного, окупованого і визволеного Харкова, за прийнятою термінологією. Так там радянські війська, Червону армію, харків'яни вітають плакатами тільки українською мовою. А зросійщення сталося пізніше, очевидно. Що було в Києві в цей час?
Київ був своєрідним містом. Коли столицю перенесено до Києва у 34-му році, найбільша проблема радянської влади у тому полягає, що з їхньої точки зору у Києві забагато інтелігенції і замало робітників. І забагато з цієї інтелігенції є не просто російська. Російську вже до великої міри знищили, цю інтелігенцію, яку зображує Булгаков, скажімо, так? Але це вже така українська інтелігенція. Київ є осідком Всеукраїнської академії наук, академік Єфремов, Грушевський, всі ці, вони працюють у Києві. От у чому проблема. Київ таке гніздо, в якому забагато української. Як не дивно це звучить. Всі великі міста України насправді були двомовні на початку 30-х. Це наслідок політики українізації, яка не була доведена до кінця.
А може і тримовні?
Могли бути, так. Особливо польська присутність дуже помітна у Києві.
Я маю на увазі їдиш.
Їдиш, так. Звичайно, звичайно.
І це моє друге запитання. Воно пов'язано, звісно, з першим, тому що я, наприклад, пам'ятаю, що як у парку Шевченка можна було почути, не кажучи вже про житній ринок, про сінний ринок.
Так. Так, а і єврейська присутність у Києві була дуже помітна у повоєнному Києві. Вона насправді закінчилася навіть не з війною, хоч як не трагічно було це знищення єврейського населення. А вона закінчилася, по суті, з цією еміграцією до Ізраїлю в 80-ті роки. Я втратив майже велику кількість друзів дитинства, з якими ходив до школи і грав в тому самому Маріїнському парку, які виїхали. Ми втратили цю частину київської культури, і я не думаю, що ми усвідомили собі цю втрату. В деяких містах України тепер є програма, яка імітує те, що відбувається в Берліні та деінде в Європі. Вони роблять такі, знаєте, які плиточки металеві чи різьбляні з написом імені людини, яка тут жила до війни, яка була знищена під час Голокосту. А мені спадає на думку, що це не тільки...
Остання адреса Україна – це є така громадська організація. Так,
я думав, вона стосується ГУЛАГу і тих репресій. Але може бути і це також, так?
Так, я просто паралель проводжу. Так,
але просто, мені здається, є така більш універсальна вартість цієї традиції. Бо та земля, на якій ми живемо тепер, була колись дуже відмінною. Так? Вона була дуже відмінною, настільки відмінною, що Українська Народна Республіка друкувала на своїх грошах тексти польською та ідишем також. І це було визнання того, що українська держава була держава цивільної, політичної ідентичності. Український народ був основополагаючим народом цієї держави, і тому вона так називалася. Але всі ці групи були, чи мусили бути, рівними, рівноправними. Це розуміння було присутнє в поколінні революціонерів. Воно не було присутнє в поколінні радянської влади повоєнному. Бо, по суті, зі знищення євреїв під час війни німцями та їхніми посібниками реально скористалася радянська влада. Або що сталося з містами України? Київ і Львів стали містами з величезною російською меншістю. Знову. Львів вперше, а Київ знову. Київ був вже таким до революції, Львів ніколи не був, але став по війні. Тобто, яка іронія історії, що, значить, гітлерівці це зробили, а, значить, сталінський режим йому сподобалося. Добре, прекрасно, давайте перебудуємо це місто цілком.
І все ж ще кілька слів про українськість у Києві. Після того, як місто знову опинилося під контролем радянців, після того, як знову прийшла Червона армія, яка була політика офіційна і неофіційна? Відновлюється Українська Радянська Соціалістична Республіка чи Українська Радянська Соціалістична Республіка?
Вона була в процесі зміни. Саме в 43-му році. Коли Хрущов в'їздить до Києва на американському автомобілі, в тій же групі, тільки я не можу встановити, чи в тій самій машині, чи в наступній машині їдуть Довженко і Бажан. Їде також кілька керівників партії держави Комсомолу. Наймолодший з них був академік Петро Тронько, який дожив до 2011 року, був останньою людиною, яка пам'ятала той історичний ранок, коли Жуков, Хрущов та інші. Вони зупинилися тут біля ЦУМу, власне, і тоді пішли пішки вгору. І тоді Хрущов так символічно обіймався з усіма, кого бачив, там прослизився, все це є на кінохроніці, дуже цікаво. І дуже цікаво також, що це було представлено в такому гуманістичному дусі. Не те, що всі там махали прапорами і кричали «Да здравствуй, товариш Хрущов!» чи «Хай живе, товариш Хрущов!», а в тому, щоб обійматися і щоб сльози на очах були. Тобто така щирість тут з'являється. І от саме 43-й рік – це той період, коли від наголосу на українські Радянській Республіці, він переходить на радянську. Бо що гряде після цього? Довженка викличуть до Москви, до кабінету Сталіна, де його буде жорстоко критиковано за Україну в вогні. І відбудеться така зміна, відкат від політики українського патріотизму, який під час війни вживався радянською владою для мобілізації почуттів, для мобілізації людей в армію.
Сергій Єкельчик, професор історії університету Вікторія у провінції Британська Колумбія у Канаді, автор дуже цікавої, як на мене, книжки «Повсякденний сталінізм. Київ і кияни після Великої війни». Ну, і говорили ми з ним в основному як з киянином і автором цієї книжки, а тепер, ну, все ж таки, як з президентом Асоціації Україністів Канади. Ну, як на мене, то Британська Колумбія, звісно, звідки міряти, але це одна з найвіддаленіших провінцій Канади, ну, принаймні, від Торонто, Оттави і так далі.
5 годин літаком.
Нічого собі.
Так.
І що, там настільки потужні українські студії, що один із учасників, із тих, хто студіює, здатний бути головою асоціації?
Ну, ми змінюємося час від часу. Я сподіваюся, що я не буду все життя головою асоціації.
Ну, тим не менше.
Але річ у тім, що в Канаді взагалі досить помітна присутність української спільноти. Тому, незалежно від того, де ми живемо і працюємо, українці визнаються одною з так званих піонерів, нації піонерів Канади. Ті, які заселили провінції прерій чи степів, ті, які допомагали збудувати залізницю, яка поєднала всі кінці Канади. Тому це є визнаною частиною, власне, нашої спільної спадщини. А тоді немає реальної різниці між тими провінціями, де кожна там третя людина в Едмонтоні має українське коріння, і в тому місті, де ми живемо.
А Едмонтон – це яка провінція?
А це Альберта.
Альберта.
Це наша сусідня, 14 годин машиною, бо година-півтори години літаком через гори. Канада величезна, мальовнича і дуже, дуже прихильна до нової України. До нової, тільки вона б справді ставала новою.
Прекрасне було б місце, де поставити крапку, але у мене ще є запитання, і, зокрема, пов'язане з україністикою в Канаді. От скільки, я не знаю, науковців, науковиць, шкіл, мені здається, що вони всі розташовані в англомовній частині Канади, а в Квебеку зовсім нема, чи я просто не знаю.
Вони є. Один із провідних дослідників Голодомору, професор Роман Сербин, він викладав у Монреалі. І також у франкомовній частині живе професор Доменік Арель, який політолог-спеціаліст з, власне, помаранчевої революції, з питань мови та ідентичності в Україні. Його кафедра Оттавського університету також має курс лекцій в Монреалі, щоб мати таку присутність наукову україністичну в тому великому і цікавому місті. Наступному році в Монреалі відбудеться Міжнародний конгрес Асоціації дослідників Східної Європи.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.